Eta txaldero moduan, hemen dugu komunikabideen tartea edo agerkarien tartea. Gaur asteartea dela aipatu dugu, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu agerkarien tartean, eta hortarako laguntzaile modura telefonaren bertzaldean prest dugu Iñaki Etxeleku bertako kazetaria. Atxaldeon, Iñaki?
Atxaldeon, Ekine.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, zure bai.
Bai, ederki. Bueno, Iñaki, hasiko gara errepaso txiki honekin, eta Ipar Euskal Herriko hitzaren azaletik, hasiko gara ohiko moduan, tokiko zura aipatzen duzue azalean, irudi batekin, zer kontatzen digu Ipar Euskal Herriko hitzak zurari buruz?
Bai, ba gogoeta bat abiatua duena, dena hemen gaindi ere, da tokiko basoetatik edo oianetatik, etorriko litzateken zura gehiago erabiltzeko eraikuntzan. Orain arte berotzeko sistemetan da erabiltzen da, baina eraikuntzan ezainbeste oso gutxi. Proiektuak guti dira eta hor badago elkarte bat, oianak edo basoak dituzten herrietako jendeak biltzen dituen elkarte bat, eta horrek bultzatu nahi luke gehiago tokiko zura erabiltzea. Horko burua lehendakaria da Milukazta, Atarraztarra, Atarrazteko hautetxea dena, eta berak saiakerak egiten ditu elkarte horren bidez erakunde publikoetan ere deialdiak egiten dituztenean zergatik ez tokiko zuraren erabiltzea eskatzea, eta horri esplikatzen du legaletik ere ez dela intximte, baina badirela moduak, eta hemengo oianak ez direla inbeste erabiliak oktarako, eta aprobetxatu dugu ere arkitektu batekin hitz egiteko. Benzan Kando arkitektua da Baionan, eta hain zuzen berak parte hartu du izuran Ostibarren den egitasmo batean, Ostabaltz izeneko interpretazio gunea, eta berak egin den proposamenan hain zuzen tokiko egurarekin edo zurarekin aritzea proposatu du. Hain zuzen ere izura egian bertan dago, no, basotik edo janetik datorren zura erabiltzea, eta hori nahi izan dugu aztertu gauzak zertan ziren.
Bikain Iñaki, eta bertzalde Amikuzeko Emazten futbol taldea ere izan da, ez? Protagonista aste honetan?
Bai, 20 urte bete ditu talde horrek, hain zuzen asteburuan ospatu dute, 20 urte muga hori, eta hor taldeko kide batek, Maika Tikoipek esplikatzen du, nola duela 20 urte neska talde bat, lagun talde bat abiatu zen, futbolean aritzeko Amikuzen, Donapaleon, 8-8 ziren hasieran, eta garapen bat ezagutu du talde horrek. Gaur egun gainera urten lehen aldiko Jamaikako taldea osatuko dute helduetan, baina horrez gain ere gazteagoetan multzoak ere osatu dira, beraz emakume talde hori ari da handitzen Amikuzen, eta hori nahi izan dute ospatu.
Bikain, eta futboletik pilotara eginen dugu salto, Iñaki, izan ere Iparraldeko pilota batzordea eta klub gehienak kexu dire eskupilotaren jokamoldeagatik, ez?
Bai, gogoratzen bazarete, duela aste pare bat edo hiru aste aipatu ginuen gaia, eskupilota elkarteak bazuela, gazteentzako, 15-17 urteko gazteentzako, akademia, eliteko akademia baten sortzeko egitasmoa. Eta hain zuzen horrek piztu du haserrea errietako pilota klubetan edo bataskunetan, egiteko moduak lehenik, eta hori dugu aipatzen, bilerak izan dira ere, bilkura bat antolatu izan du apileren 25ean Ipagaldeko pilota batzordeak, batasunetako lehendakari guztiekin, eta horra gertu da serre hori, eskupilotak zuzenean jokalariak eta burasoak deitu baititu, batasunetatik pasatu gabe, eta hori ez dute bat ere preziatu, eta gainera oso beldurtuak dira, honek izan ditzaken ondorioei buruz bereziki udan egiten den txapelketa, kanpoko txapelketari buruz, plazarasoa edo frontoietako txapelketari buruz, gazte horiek hortik kenduta txapelketa zalantzan jartzen duela uste dute, eta beldu gori bizka bat aipatu dute edo eskuesatu dute.
Eta bukatzeko, Iñaki, elkarrizketaren atalean, solasean atalean, herri urratxi izan duzue izpide eta panpi merkapiderekin elkartu zarete, ez?
Bai, hau behar nire esan bizka bitxea egiten orain elkarrizketa horrek, herri urratxi iragan egina izan da, eta panpik momentu horretan etzuen esango, azteko horrela pasatuko zenik. Bainan bai, dugu jurte ditu egi urratxek, eta esplikatzen du nola nahi izan zutela markatu hori ere programatxo taldetik, talde ezagunak etokarazi. Otxean, askok jo dutenak igandean baldintza berezietan, baina jo dutenak ala ere, eta talde horrek ere nola funtzionatzen duen, burasoak dira, hor biltzen direnak programatxoa egiteko, bakoitzak bere gogoekin, gustuekin, eta baita ere saiatzen direla gazteek dituzten gustuak ere integratzen, baina beti zaila dela, ze afitxaguruak bilatzen dituzu, baina tokiko talde txikiagoi ere tokia eman nahi, eta erakusleio bat dela ere aipatzen du Hirubats talde askorentzat, beraz, horiek dituzten gogo eta horiek aipatzen ditu.
Mm-hmm. Ba, mila eskerriñaki bertze aste batez errepaso txiki hau egiten laguntzegatik eta hurrengo astera arte.
Mila esker zuei ongi izan.